Ti starší si ho pamatují jako moderátora diskusí s titulkem Proč na televizi Nova v jejich začátcích. Ti ještě starší jako reportéra a později i polistopadového šéfa Mladého světa. Jeho další mnohaleté angažmá bylo v Česku sice méně vidět, ale vlivné bylo víc než dost. Od roku 1995 byl šéfem české pobočky nakladatelství a vydavatelství Reader's Digest Výběr a o 4 roky později už generálním ředitelem pro střední Evropu. Na této pozici vydržel rekordních 14 let a pak, jak říká, byl v příhodný čas na příhodné místě. V roce 2014 byl českými poslanci zvolen radním České televize. Cituji, nepamatuji minutu, kdyby se proti České televizi někdo neohrazoval. Vždycky to někdo byl a vždycky to někdo bude a je to tak v pořádku. Takhle funguje demokracie, říká. Luboš Beňák je mým dnešním hostem, jsem tomu ráda. Vítejte.
Děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tím radním už jste 4 roky, pane Beňaku. A tak se ptám, prostě baví vás to?
Celkem ano, jako není to samozřejmě tak, že by člověk jako skákal ráno z postele s radostí, že může jít zase na zasedání rady, ale je to zajímavá práce, ano.
Co je na ní nejzajímavější?
No, že člověk vidí dovnitř té instituce, jako že se setkává s chytrými lidmi, se kterými řeší nějaké problémy.
Ne, já jsem se vás ptala na to, jestli vás to baví prostě proto, že vy jste drtivou většinu svého profesního života zatím věnoval práci tvůrčí. Zatímco teď máte dohlížet na někoho, kdo dělá tu práci tvůrčí. Rozumíte mi? Takže mně to připadá jako, že to pro vás jako tvůrčího člověka není úplně veselé. Zábavné.
Je to zajímavý aspekt toho života. Samozřejmě, kdybych v tom životě neměl nic jiného, tak asi bych nebyl úplně spokojen, ale tohle je práce, která zabere, tak řekněme, 1 den v týdnu v průměru.
A co děláte dál?
Teď dopisuju knížku.
O fotbale?
Ano.
Jak jsem se dočetla. Co vy máte společného s fotbalem?
Tak já jsem asi do 17-18 let nedělal nic jiného, než hrál fotbal. Jsem hrál za Žáky a za Dorost Dukly Praha.
Číst a počítat jste se naučil bokem.
To přišlo později v pravý čas a potom, protože jsem neměl tolik talentu jako jiný kluci, no, tak jsem se stal sportovním novinářem. Tak jako většina sportovních novinářů jsou bývalí netalentovaní sportovci.
Dneska, když už novinář nejste, nespomínáte někdy na to období, kdy jste si prostě tvořil, psal a bylo vám v tom dobře?
Tak ono to nikdy, zaprvé tedy já se považuji za novináře, protože kromě toho, že píšu knížku, tak občas píšu nějaké věci do nějakých časopisů, hlavně do magazínu Reportér. Mm-hmm. A vlastně jsem se k té novinařině takhle vrátil.
Čili vy jste pořád novinář?
Ano, já jsem pořád novinář.
Takže až vás budu představovat v průběhu rozhovoru, tak mohu říkat novinář.
Ano, řekněme novinář a manažer, no tak to jsem dělal skoro 20 let.
Takže novinář a mediální manažer o vás píší.
To mediální, vlastně já jsem dělal ve firmě, která vydávala časopisy, knížky, ale třeba taky prodávala pojistky a další věci, jo, takže to nebyly jenom čistě jako mediální, nebyl to čistě mediální dům.
Takže mým hostem dnes je Luboš Beňák, novinář, manažer a radní České televize. Na konci 90. let, pokud si maně vzpomínám, jste si chvilku myslel na post ředitele České televize?
Ano, já jsem se přihlásil, to byl konec roku 97, začátek roku 98, jestli si to dobře pamatuji, tak jsem se přihlásil do výběrového řízení na místo generálního ředitele České televize.
A pak jste cuknul.
A potom jsem si to rozmyslel.
Proč?
Protože jsem tam, že několik, tenkrát to bylo organizováno trošku jinak, než to děláme dnes. A já jsem v nějakém tom snad předposledním kole toho výběrového řízení jsem byl tedy na pohovoru s radou České televize, tehdejší. A po tom pohovoru jsem se vrátil do své kanceláře v Reader's Digestu.
Zničen?
Zničen ne, ale tak jsem si jako dal nohy na stůl, chvíli jsem koukal do stropu. A říkal jsem si, mně je tady dobře. Kdybych měl jít odtud a potom dalších, kdyby to dobře dopadlo, 6 let skládat účty těmhle lidem, tak bych musel být padlej na hlavu.
Dneska se lépe skládají účty těm lidem, mezi kterými jste vy.
Já doufám, že ano.
Mimochodem, tohle, ta rada, o které mluvíte, to byla ta rada v čele s panem Jirákem,
ano,
která si zvolila při výběru Maté Puchalský, pana Puchalského.
Ano, pan Puchalský byl, my jsme byli, tenkrát, když jsem mluvil naposledy o tom s předsedou rady, tehdejším panem Jirákem, tak on mi říkal, on mě přemlouval chvíli, abych to jako zvážil a tak dále. A říkal mi, že jsem v tom jakoby posledním kole mezi těmi posledními 3 a tam byl tedy tam byl Jakub Puchalský, já a ještě někdo, to už si nespomínám.
No ale nebyla ukázka téhle volby, nebyla to ukázka jako brutální nezodpovědnosti té rady? Z vašeho pohledu, myslíte si, že Jakub Puchalský, který pak musel odejít, nebo byl odejít, ale prostě evidentně neměl žádné manažerské zkušenosti, které by mohl využít při řízení České televize, a rada mu dala přednost z nějakých evidentně velmi pochybných důvodů?
Tak samozřejmě jako dát do ruky instituci, jako je Česká televize, což je velká složitá firma, už tenkrát byla, se spoustou zaměstnanců, jo, s mimořádným a složitým postavením ve společnosti, tak dát to někomu, komu tehdy bylo, jestli se nepletu, 27 let, je prostě hloupost. Jo. Ani génius v 27 letech na takový post nemůže být připraven. Jako na to člověk potřebuje prostě určitou zkušenost. Takže z tohoto pohledu samozřejmě s vámi souhlasím. Na druhé straně je ale třeba říct, a teďka už mluvím trochu se zkušeností těch mých 4 let v té radě a jedné volby generálního ředitele, kterou jsem absolvoval jako radní, že prostě vybíráte mezi těmi, kteří se přihlásili.
No, ale
já nevím, kteří další kandidáti. Už si to po těch letech...
Ivo Maté tam byl.
Ano. Já jsem si to tenkrát rozmyslel, vlastně taková pro mě poslední kapka byl můj krátký dialog s doktorem Weissem, sexuologem, který byl také členem té rady. Mm-hmm. A já, když jsem byl na tom pohovoru, předtím se psalo v novinách všechno možný. Jo. A v nějakých novinách prostě někdo napsal, že takový ten můj projekt, který ten kandidát musí sepsat a odevzdat, jo. Takže jsem si na to najal nějakou agenturu, aby to napsala.
A říkal pan doktor Weiss.
Ne, to vyšlo v těch novinách. Aha. Když jsem přišel na ten pohovor, tak pan doktor se mě ptal, jestli je tohle pravda. A já jsem říkal, no samozřejmě v žádném případě, prostě do poslední tečky jsem to napsal já, jako i kdybych si na to najal nějakou agenturu, byl bych takový šílenec, jo. Tak co pak by v případě, že bych byl zvolen, co pak by ta agentura za mě tu televizi řídila, nebo jako co, to nemá přece žádný význam, jo. A pan doktor mi říkal, ale to by bylo úplně legitimní, to nám můžete klidně přiznat, jestli jste to udělal takhle. A já jsem na něj chvíli koukal, řekl jsem mu, pane doktore, teďka jsem vám říkal, že to není pravda. Vy se mě ptáte s tím, že když mi jako řeknete, že pokud jsem lhal před chvílí, tak mi to teďka odpouštíte. Jako, o čem se to bavíme?
To je způsob považování, ano.
Jo, čili tohle byla jedna z takových jako celkem dost drobných historek, který tam jako prošly a který jsem si pak promyslel teda v té kanceláři s těma nohama na stole. A říkal jsem si, já mám chytrýho šéfa, od kterého se můžu spoustu naučit. Mám tady jako zajímavý lidi, dobře mě platí. byl bych padlej na hlavu.
Určitě. Mě jenom zajímá, jestli máte pocit v téhle souvislosti, že potom ti lidé, kteří mají na triku nebo mohou za léta neutěšený stav České televize, jako byl pan Jirák, jako šéf tehdejší rady, a dnes je vydávaný za mediálního experta a učí o tom, tak jestli máte pocit, že ti lidé, alespoň ex post, prostě řekli, my jsme udělali hrubou, strašnou chybu. Veřejnosti, divákům a celé České televizi se omlouváme za tu naši volbu.
No tak, jak asi víte stejně dobře jako já, tak něco podobného se u nás nedělá.
To je škoda, že?
Ano.
Tak to aspoň připomínáme my. Tak
no, dobře.
V Osobnosti plus. Řekněte mi ještě, zda stále platí, že v roce 2023, tuším, mám to tu poznamenané, kdy končí éra Petra Dvořáka v České televizi.
Pardon, končí druhé volební období Petra Dvořáka.
Tak. A tak mě řekněte, vy neuvažujete o tom, že byste o tom měl zájem?
Tak vy tam máte pánbůhví kolik stránek přípravy na tenhle rozhovor, to tam nemáte moje datum narození?
Asi ne. Proč? Je podstatné?
No tak to už by bylo pro mě trochu po sezóně asi. A popravdě řečeno, já už nemám nějak zvláštní chuť jako tak těžkou práci, která opravdu jako vyžaduje, já nevím, prostě 80 hodin týdně, už by mě to asi nebavilo.
Ale to je, tohle je, co říkáte, důvod, ale přece věk může znamenat taky souhrn moudrosti, zkušeností a tak dále. Věk není v tomhle případě handicapem.
No jasně, ale je to, takhle nedovedu si představit, že bych o tom uvažoval, že by se mi chtělo.
Čili už necítíte takový ten typ mladických ambicí samozřejmě. Je to tak? Rozumím tomu dobře.
Nevím, jestli ambice je to správné slovo, ale já jsem měl vždycky celkem štěstí, musím říct. Jo. A vlastně, když se na to dívám zpětně, tak i to rozhodnutí, že jsem tenkrát vystoupil z toho dostihu o post generálního ředitele České televize, tak z mýho osobního hlediska bylo štěstí. Bylo to dobře. Jo. Protože kdybych tam přišel, jo, tak v té situaci, která tenkrát v České televizi byla, která byla v té radě, která byla ve společnosti jako takové, tak si myslím, že bych tam těch 6 let nepřežil.
Víte, ptám se speciálně proto, že mám pořád pocit, nevím proč, protože jsem vás sledovala dlouhodobě, vaše výstupy, jestli to není vlastně příliš brzy prostě zavřít krám. Myslím na velké věci. Rozumíte mi?
No, tak je spousta věcí, které jsem chtěl udělat nebo chci udělat a ještě jsem je neudělal. Že? Ta knížka, kterou píšu, je prostě moje první knížka. Jo. Všichni možný moji kolegové, kamarádi a tak dále, každý už jako něco udělal a já ještě ne. Že jo? Tohle je třeba jako věc, kterou jsem velice dlouho cítil jako takovej dluh vůči sám sobě, prostě napsat něco jako dlouhýho a pořádného.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Luboš Beňák, novinář, budoucí spisovatel, říkám to doufám dobře, radní a manažer, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem dohledala, že vy jste začal studovat žurnalistiku někdy v 70. letech.
1976.
Tak a teď mě jenom řekněte, co žene mladého, chytrého člověka v dobách reálného socialismu na fakultu žurnalistiky?
Já jsem chtěl být sportovní novinář.
Čili bez jakýchkoliv, nečekal jste žádné zásahy komunistické strany do sportovního reportování?
Ne. Jako mě ten sport bavil. Bavilo mě psát, jako klást slova vedle sebe. O té politice jsem v těch 18, 19 jako moc neuvažoval.
Jo. To znamená, můžu do toho vstoupit,
ano,
to znamená, že když jste byl na fakultě žurnalistiky, taky v roce vzniku Charty, jestli dobře počítám, no jasně, to nejsou tak složité počty, 77, tak jste se o tom nebavili ve škole, nepřemýšleli jste o tom, myslím, mezi studenty samozřejmě.
Jako určitě jsme se o tom trochu bavili, ale rozumíte, tohle se těžko vysvětluje po těch letech. Jo. Zvlášť ten počátek, si myslím, pokud se dobře vzpomínám, jo. Jako to nebyla událost, která by vibrovala tou společností.
Co vibrovalo společnosti, jestli si to pamatujete?
Šišmarja, já nevím, no mnou prostě vibrovalo to, že jsem měl strach z maturity, že jsem byl zklamaný z toho, že nehraju ten fotbal dost dobře, že jsem měl strach, že se nedostanu na vejšku a budu muset na 2 roky na vojnu.
Ale já už mluvím o době, kdy jste byl na vysoké škole, 77. Jste začal studovat 76.
Ano.
No a totiž já si z té doby pamatuju,
ano,
že mně tehdy přišlo prostě strašně zvláštní, že ve všech novinách byla kritika Charty, ale v žádných novinách nebyla ta Charta, takže jsem nevěděla, co vlastně se kritizuje.
Samozřejmě, no tak to byla naprostá absurdnost a jako nebyla to jediná absurdnost. Že? To prostě, jako v tom jsme žili, no.
Tak jsem si myslela, že studenti, mladí, nadějní, žurnalistiky, že tohle je pro ně silné téma.
Víte, já jsem na té fakultě jako popravdě řečeno moc kamarádů neměl. Já jsem tam ani moc nechodil. Já jsem tam chodil první semestr. A bylo to tak příšerný. Já, že,
co bylo příšerné?
No prostě tam chodit a poslouchat to.
Ty keci myslíte.
Tak. Takže na jedné straně jsem opravdu chtěl tu školu dokončit, abych nemusel na ty 2 roky na tu vojnu, což jako bylo velmi důležitý. Já, prostě tam, že jo, absolvent vysoké školy šel jenom na rok. Jo, zatímco neabsolvent vysoké školy šel na 2 roky.
Jo,
a to byl obrovský rozdíl.
Jo.
A potom, to už jsem potom začal psát nějaký menší věci do Mladého světa a potom mi tam nabídli místo s tím, že mi zařídí individuální studijní plán. Takže já jsem od poloviny druhého ročníku, já a matky, který měli děti, jo, tak jsme měli individuální studijní plán, takže já jsem do té školy
nechodil
vlastně...
Už vůbec.
Jenom na zkoušky a nějaký zápočty. A to bylo ideální.
Ne, já vím, že se vám to líbilo, ale neříkáte si s úsměvem, co je to za absurditu.
No samozřejmě, že to byla absurdita, ale tak jistě vždycky má člověk nějakou volbu. No prostě já jsem si to zařídil takhle. No,
jo.
Tak jako...
Počkejte, to není výčitka. To je jenom, že když člověk zpětně o těchto mechanismech, kdy prostě nějaký časopis vás chce, aby se tam psal a současně vám zařídí individuální studijní plán, tak si říká, to je možné asi jen v bolševismu. To...
Ano. Přičemž je třeba podotknout, že pokud vím, tak dneska je spousta redakcí plná studentů, kteří pracují na plný úvazek a přitom studují.
Jasně, ale nemají na to individuální
plán.
Já
jsem v tomto byl určitá výjimka.
Tak.
Já jsem měl jakoby ten papír na to, že tam nemusím chodit.
Vy jste byl v té své touze stát se sportovním redaktorem totálně úspěšný, protože na tuhle pozici jste nastoupil do toho Mladého světa. Pamatujete si z toho působení v Mladém světě? Protože ne vždy jste byl sportovním redaktorem. Vy jste byl i v čele kulturní rubriky.
Ano,
nebo něco
takového. 80. let.
Tak se ptám, jaké to bylo být v čele kulturní rubriky časopisu SSM na konci 80. let?
No, určitě lepší než na konci 70. let. Jo. Jako samozřejmě ten posun nějaký tam existoval, řekněme, od nástupu Gorbačova od roku zhruba 1985.
No ale nikdy jste...
A samozřejmě to bylo velmi složitý, rozporuplný, člověk měl špatný dny, kdy to nenáviděl. a jak si práskal dveřma, no a pak jako se mu povedlo udělat něco dobrýho, tak zase měl z toho dobrý pocit, no jako bylo to složitý, no. Bylo to na druhé straně samozřejmě bylo příjemnější a lepší být v Mladém světě, než já nevím, v Květech nebo v nějakým jiným podobným časopise.
Tak to určitě připomeňme jenom pro ty mladé posluchače, kteří nezažili Mladý svět tehdy v těch socialistických dobách, že vycházel ve statisícových nákladech. Ano. Byl to obrovsky úspěšný časopis. A samozřejmě, že lidé, kteří v něm byli zaměstnáni, tak museli držet nějakou linii, protože to byl časopis SSM.
Tak
to
jako je. Všichni ostatní tak jako... lidi v té zemi.
Ano, 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 ano. Ale chci se zeptat, máte z té doby nějaký zážitek nebo něco, co se stalo, co třeba dodnes nosíte v hlavě a trošku si rvete vlasy za to? Může to být i úplná pitomost, jestli mi rozumíte.
V jakém slova smyslu?
No ve smyslu vaší tvorby, že máte výčitky, že jste to kdy udělal nebo napsal, protože kdo dělal ve sdělovacích prostředcích v této době, tak každý má něco takového, co ho štve, že udělal. Hmm.
Jako mě spíš vadily až svaly věci, které jsem neudělal a nemohl udělat. Nebo které jsem udělal a neudělal jsem je tak dobře, jak jsem mohl, nebo jak bych jako čekal. Ale jako tohle byla jedna z výhod Mladého světa, že my jsme nebyli v takový tý jako první linii.
To bylo Právo.
Jako bylo Právo, jako byly vlastně všechny deníky, jako byla televize, rozhlas a tak dále. Jo.
A co si myslíte, že nakonec bylo tím hrobníkem Mladého světa? Vy jste se stal polistopadovým šéfem, ano. Pak jste odešel ve 92., ale nakonec letech. Mnohem později ještě prostě ten časopis.
Jeden z důvodů, proč ten časopis byl v těch 80. letech tak zajímavý, že tam bylo celkem dost jakoby silných osobností a velmi rozdílných osobností. A jak si ten nedostatek jiných příležitostí a tlak zvenčí nás držel pohromadě, přestože jsme nebyli žádný zvláštní osobní kamarádi a byli jsme velmi rozdílní. Ja. A tenhle tlak, když přestal a v počátkem 90. let, během asi 2 let, tady vzniklo zhruba 500 nových časopisů. 500. Hmm. Jo. Tak tam začaly převládat odstředivé tendence. A najednou, jak všechno bylo možné, tak se ukázalo vlastně, že ta naše rozdílnost jednoho od druhého vlastně jako opravdu vede k tomu rozpadu, protože, já nevím, jeden člověk tam chtěl dělat něco, co bych nazval třeba inteligentním bulvárem. Jo. Jiný chtěl dělat výlučnou reví pro velmi vzdělaný intelektuál.
A co jste chtěl dělat vy? Jo.
No, já jsem chtěl dělat takový jako zpravodajsko-společenský časopis. Jo. To by mě jako bavilo nejvíc. Já jsem obdivoval třeba americký Time nebo německý Der Spiegel.
Hmm. Myslíte, že by se to tady uživilo?
Ne.
Luboš Beňák je dnešním hostem Osobnosti Plus. Bohužel musíme udělat krátký prostor pro zprávy a hned po nich se vrátíme. Mimo jiné s drobnou pikantérií, protože Luboš Beňák dělal mluvčího kdysi nejpopulárnějšímu ministru Vladimíru Dlouhému. A takže se vlastně spolupodílel na vytvoření té image Dlouhého jako skvělého, mladého, dynamického politika z budoucnosti. Jak se to staví? To mě bude zajímat. Zůstaňte s námi. Luboš Beňák, manažér, radní, novinář, je stále hostem Osobnosti Plus. Cítí ve společnosti to, co někteří analytici nazývají změnou režimu? Je s cestou, jakou kráčí naše země, spokojen? A má strach z nechuti k České televizi, kterou projevují některé politické strany, třeba ANO, SPD a komunisté, a má on sám nějaký problém s pojmem vyváženost, kterou jsou honěni všichni redaktoři veřejnoprávních médií? To všechno se budu ptát, zůstaňte.
Osobnost plus.
Tak ten Vladimír Dlouhý, pane Beňaku, jak jste mu tu image stavěli? A nebo museli jste vůbec něco stavět? Neměl to v sobě?
Já když jsem odcházel z Mladého světa, protože mi bylo 35 let, všichni lidi kolem mě měnili nejenom zaměstnání, ale i profesi v té době. Tak jsem nechtěl zůstat úplně u té novinařiny a hlavně mi bylo hloupý, abych šel pracovat pro nějakého konkurenta Mladého světa. Jo. A já jsem odcházel tedy z postu šéfredaktora. A tenkrát jsem potkal nějaký Angličany, který měli v Londýně marketingovou agenturu a chtěli tady udělat pobočku. A nabídli mi, abych s nima tu pobočku jako založil a vybudoval.
Tenkrát vy bez jakékoliv PR zkušenosti.
Přesně tak. Nikdo neměl tu zkušenost, takže proč ne já, že jo? A takže na tom jsme se domluvili a já nevím, o týden později mi zatelefonoval Vladimír Dlouhý, se kterým jsem se znal jako novinář a zeptal se mě, jestli bych nechtěl dělat jeho mluvčího. Jo. A já jsem říkal, pane ministře, to zní strašně zajímavě a strašně lákavě, ale já už mám jinou práci. Takže děkuji.
Takže agentura převzala Dlouhého.
Ne. A on mi za týden zavolal znovu a říkal mi, ale nechtěl byste to dělat přitom jako na půl úvazku. Jo. Přijďte na kafe. Tak jsem přišel na kafe. Já vím, že dneska to zní naprosto šíleně. Jo. Ale já jsem byl šéf marketingové agentury. Jo. A přitom se na půl úvazku dělal mluvčího ministra. Dneska by na to každý koukal samozřejmě jako na šílený, nepřijatelný konflikt zájmu. Jo. V tom roce 1993 to, myslím, nikoho nenapadlo, aspoň mi to nikdo nikdy nevytkl, k žádnému konfliktu nedošlo, já jsem tyhle dva světy držel opravdu jako daleko od sebe. Jo. A výsledkem bylo, že jsem tedy rok dělal vlastně dvě práce na víc než plný úvazek.
Jo, jasně, akorát, že za jednu jste bral polovinu platu jenom. To je hrozně nevýhodné, ano, ten půl úvazek.
Ano. To byly jako opravdu komické peníze, jako už tehdy. Jo. Ale a byl jsem na to sám, jako tam nebylo žádný jako nějaký tiskový oddělení nebo něco podobného, jako nebyl mobilní telefon. Jo. Já jsem měl záznamník na telefonu, jo, na ministerstvu.
No ale řekněte, jenom to by mě zajímalo, nějak důsledně jste pracoval na tom, aby Dlouhý byl nejpopulárnějším ministrem tehdy, no, takhle, a nebo to šlo samo?
Takhle jsme si to samozřejmě nepostavili. Jo. Já jsem věděl, myslím si celkem přesně, co ti novináři chtějí. Jo. A ten minister byl na toto velmi chápavý. Jo, takže jsem zavedl takový jako velmi jednoduchý věci, že každý 14 dnů jsme měli tiskovku a já jsem věděl, že tam prostě musí být jedna věc, která druhý den bude na prvních stránkách všech novin a pak tam budou další dvě věci, které ti novináři budou přežvíkávat zbytek týdne. Jo. Domluvil jsem tenkrát, vycházeli takový v Mladé frontě Dnes, vycházely takové jako články od různých externích lidí, včetně politiků, včetně, já nevím, filozofů, včetně kohokoliv. Jo. Jo. Tak jsem mu říkal, tam prostě, to musíte prostě napsat jako jednou za 14 dnů, takhle tam musíte být. Jo. Do toho vám nikdo nemůže sahat, nebude sahat, tak tam máte
já
jako tu platformu.
Já jsem myslela, že jste mu řekl, jednou za 14 dní vám to napíšu a pošlu to tam. Tak pracují snad PR týmy.
No, on to napsal a já jsem to přepsal potom. Tak to bylo vždycky. Jo. On samozřejmě znal tu materii, kterou já jsem neznal. Jo. Ale musím říct, že on byl jako ministr a taky to je dneska úplně absurdní. Jo. Ale tenkrát, představte si, ti politici byli neslavní. Oni byli populární. Já pamatuju dobu, když vedení časopisu bylo nervózní z toho, že jim klesá náklad, no tak dali na obálku Klause nebo Dlouhého.
Ano.
Si to představte dneska, no to je úplně k smíchu samozřejmě, ale takhle to fungovalo. Jo.
No kdybyste padl,
to byla můžu? Otázka, to nebyla otázka toho, že by ti novináři byli hloupí, taková byla ta nálada v té společnosti.
Vy, kdybyste, to jen mimochodem, vy, kdybyste dnes teď tady měl říci, jakého politika byste dal na titulní stranu jakéhokoliv časopisu vlivného, který tu vychází. Koho byste tam dal?
No, v posledním čísle Timeu mají na obálce takový průnik, portrét z Anfasu. Jo. Člověka, který je napůl Trump a napůl Putin. Má Putinovy rysy, má pochopitelně Trumpovy vlasy. Jo. A to mi připadá jako dobrý řešení. Jako.
Rozumím, jo, rozumím. Takže byste sahnul prostě do zahraničí.
No.
Jak jinak?
Jako nemám přímo čarovou odpověď tedy na vaši otázku, jinými slovy.
Přejdu teď k tomu, co následovalo po vzniku Novy. To byl rok 94, první vysílání, a vy tam nejen vysíláte, ale i dramaturgujete svůj pořad Proč? Býval to, pokud si dobře vzpomínám, velmi fundovaný, profesionálně skvěle dělaný rozhovor, face to face takzvaně.
Děkuju.
A ptám se, kdo vás tam nalákal? Vladimír Železný přímo?
Ne, pan doktor Vít, programový ředitel. On za mnou přišel nejdřív a nabízel mi, abych tam šel dělat marketingového ředitele. Já jsem to odmítl s tím, že pracuji v tom Shilandu, jsem tam spokojený, nemám důvod odcházet a tak dále. A on asi za týden na to, ale víte, co to byl, nějaký listopad, možná dokonce, asi tak listopad, od listopad 93. A přišel a říká, my tady máme seznam těchto pořadů, který tam budou.
Jo,
a budou se vysílat od 4. února, myslím. Jo. A nemáme tohle a tohle a tohle obsazený. Jo. Nechtěl byste se na to podívat? No a já jsem na to koukal a byl tam jako ten takzvaný formát toho interview. Tak jsem o tom mluvil s různými kamarády a tak, a každý mi říkal nakonec, hele, to musíš vzít, protože to už se nikdy nebude opakovat tohle. Tak jsem to vzal i jako s velkým váháním.
A odešel jste z PR?
Odešel jsem z PR, odešel jsem od ministra, to jsem dal opravdu jenom rok. A nastoupil jsem asi 3 týdny před začátkem vysílání, jsem nastoupil tedy do Novy a tam jsem to dělal rok a půl.
A to byla tedy logicky, to musela být, to byla doba, kdy ještě takzvaný projekt pana doktora Železného byl důvěryhodný.
Ano, samozřejmě. Ono to vlastně v tom začátku se to tvářilo jako taková, řekl bych, kultivovanější a méně nudná česká televize, proložená reklamami. Jo. Ale postupně to potom začalo získávat takový velmi bleskovidní charakter. A tam už jsem se teda vůbec necítil komfortně. A proto jsem odešel.
Jasně, čili vy jste se po 2 letech, zhruba, říkám to dobře, jste se rozhodl odejít.
Po roce a půl. No.
Sám. Po roce
ano,
a půl.
Ano, ano.
Takže to není tak, že prostě samozřejmě jste měl nižší čísla než nějaké komerční vysílání, a proto oni vlastně zrušili postupně všechny tyhle pořady.
Ne, samozřejmě, že jsem měl nižší čísla, protože pořady těchto typů mají vždycky nižší čísla, a taky jsem nikdy nevysílal v prime timeu. Já jsem to měl buď tak zhruba od 6 hodin, anebo potom třeba v 10:30 večer. Ale jako ta sledovanost byla, víte co, 400 tisíc, 600 tisíc, jako to jsou v pořád jako respektábel, velmi vysoký čísla.
No, podvečerní čas určitě ne.
A ten pořád potom i po mém odchodu ještě nějakou dobu existoval, a oni tam hledali nějakého jiného moderátora, několik jich vystřídali a potom to zavřeli.
Luboš Beniak, dnešním hostem Osobnosti Plus, dala vám tahle práce toho moderátora na Nově v těch úplných počátcích nějaké dobré zkušenosti využitelné při té práci radního?
Samozřejmě, tak úplně nejbanálnější věc, že znám ten televizní provoz. Jo. A jako znám tu hantýrku a prostě vím, jak to v televizi jako takové chodí. Jo. To je první věc. Jo. Druhá věc samozřejmě, prostě mám nějaké srovnání, tuším, co je těžké, co je lehké, vím, jak reagují diváci, vím, že prostě není možné jako vyhovět všem. Nebo líbit se
všem. Na to jste nemusel moderovat na Nově.
To je pravda, no ale jedna věc je něco tak jakoby rozumově vědět a druhá věc je to jako pocítit úplně.
A jako bývalý moderátor, mrzelo vás třeba, a vím, že do toho nemáte vůbec, nebo jste neměl co mluvit, ale mrzelo vás, že odešli někteří zajímaví moderátoři, Martin Veselovský, Daniela Drtinová. Já vím, že už je to stará záležitost, ale jenom jestli jste to cítil jako škodu pro tu Českou televizi.
Tohle se stalo předtím, než jsem se tedy stal členem Rady České televize, takže jsem jaksi nebyl účasten řešení toho problému, který vyvrcholil odchodem těhle dvou. Jo. Úplně upřímně řečeno si myslím, že odchod Martina Veselovského je strašná škoda pro tu Českou televizi, jo, protože ho považuji za opravdu mimořádně talentovaného moderátora. Jo. A nemyslím si, že by odchod Daniely Drtinové byla nějaká zvláštní škoda. Myslím si, že ona je dobrá, ale takových je tam jako celkem dost.
Opravdu?
Jako, je to samozřejmě můj subjektivní názor a vůbec vám ho nevnucuju.
Vy jste řekl o svém angažmá v Radě České televize, že jste byl v příhodný čas na příhodném místě. Ten příhodný čas, tomu rozumím. A co je to příhodné místo?
No, že jsem měl ten čas, jako měl jsem tu volnost a bylo to vlastně v době, kdy končilo funkční období 6 radním. Takže,
to je ten příhodný čas,
no,
ano.
A příhodné místo, tak popravdě, když jsem to už teda nevím úplně přesně, co jsem tím myslel. Jo.
No,
ale zkrátka já jsem skončil v tom Reader's Digestu. Nechtělo se mi nastupovat někam na plný úvazek. To jsem opravdu jako měl pocit, že si zasloužím jako
oddych.
Jako nějaký prostě volnější režim. Jo. Ale zase nejsem ten, který by prostě ležel na kanapě a četl si a přepínal kanály. Jo. A tohle mě vlastně přišlo zajímavé, že to byla taková jako, no, prostě zajímavá věc. No.
Mimochodem, než poslanci tehdy souhlasili s tou vaší nominací do rady, chtěli s vámi někteří mluvit?
Mimo to oficiální slyšení ne.
To znamená, že jakoby v tomhle prostředí platí, že cítí-li někdo, že má nejen ambice, ale i znalosti a schopnosti na to být členem rady a uvolní se místo, tak vy říkáte, máte šanci kdokoliv z vás?
Takhle, musí vás někdo nominovat. Mě nominovala nadace Charty 77, jo, protože já už dneska asi 21 let dobrovolně samozřejmě a bezplatně a tak dále pracuju pro Konto bariéry. Jo. Takže někdo vás musí nominovat.
Jasně, ale jak jsme viděli na různých kandidátech do jakýchkoliv rad, ta nominace není ten problém.
Pochopitelně.
To si mohou sehnat ti lidé kdekoliv. Problém je získat tu podporu těch poslanců. A tak se jenom snažím dopracovat k nějakému poznání, jestli na to, aby pro vás poslanci, jakýkoliv, my nevíme jací, protože to je tajná volba, ale aby pro vás poslanci zvedli ruku, jestli za to prostě něco chtějí, nebo ne.
V mém případě opravdu ne. Opravdu ne. Já jsem se tam přihlásil a se snažím to říct jako přesně. Jo. Zase mi na tom popravdě řečeno tolik nezáleželo, abych byl ochoten kvůli tomu dělat věci, které mi nechutnají.
Rozumím. A v průběhu těch posledních 4 let, kdy tam pracujete, tak za tu dobu vás ani žádný politik nekontaktoval?
Před volbou generálního ředitele, která byla loni, tak mi zavolal jeden bývalý kolega z nějakého bývalého zaměstnání, se kterým jsem se od té doby, co jsem v tom zaměstnání skončil, neviděl. A byl takový rozjuchaný a říkal, ahoj Lubo, a dlouho jsme se neviděli a jak se máš, tak já jsem něco zabrumlal a říkám, a co ty děláš? A on říkal, já mám takovou malou agenturu a dělám to a to. A mimo jiné z něj vypadlo, že dělá, a tam jsem zpozornil jakéhosi poradce nebo něco podobného pro jednoho místopředsedu parlamentu. A říkal, a co kdybychom zašli na pivo? Já říkám, hele, strašně rád, jo, ale já mám teďka hrozně moc práce s tou volbou toho generálního ředitele, tak až bude potom, tak mi zavolej.
On řekl, to právě jo. Ne, že jo.
A už mi nikdy nezavolal. A to byl jediný jasně. Takový případ.
Rozumím tomu. Vy jste pro nějaké noviny nebo časopis totiž řekl, že ještě jste se viděl kolem té své volby s Martinem Komárkem, což byl tehdy poslanec za ANO. A vnímal jste ho? On vám tam něco zařizoval, jenom aby se to dostalo?
Ne. Martin Komárek býval v době, kdy já jsem byl v Mladém světě, tak on byl redaktorem Mladé fronty, seděli jsme ve stejném baráku, znali jsme se. Jo. A já, když jsem někde narazil, někdy začátkem roku 2014, na tu informaci, že bude ta dovolba do té rady, tak Martin byl předseda, byl poslancem za ANO.
Ano.
A byl předseda toho volebního výboru, kterému se říká volební, ale je to ve skutečnosti mediální výbor parlamentu. Jo. Tak já jsem mu napsal SMSku, hele, už to máte rozhodnutý, nebo má smysl, abych vyplňoval tu přihlášku a prostě udělal tyhle věci. Jo. A on říkal, on mi napsal, určitě to má smysl. To bylo celé.
A pak jste spolu už o tom nemluvili, o tom vašem angažmu?
Ne.
To by mě totiž docela zajímalo v okamžiku, kdy je to váš dávný známý, profesní, rozumím tomu, který vám navíc prostě poradí takhle nezávazně úplně jednoduchou věc, ale jestli třeba najdete chuť a odvahu mu říct si to, co si myslíte třeba o jeho angažmá za hnutí ANO.
Potom, když už jsem byl v radě a on byl v tom minulém volebním období předseda toho volebního výboru, tak jsme se setkávali v parlamentu, protože ta rada předkládá parlamentu dvě výroční zprávy. Výroční zprávu o činnosti České televize a výroční zprávu o hospodaření České televize. A já hodně pracuju na té zprávě o hospodaření, protože na tu jako takový ty věci o tom programu a zpravodajství a já nevím co, tak tomu rozumí každý, ale tomu hospodaření, znamená finančním výkazům a takovým věcem, se kterými já jsem pracoval v tom digestu, tak těch lidí na to není tolik. Jo. A Martin mě velmi rozčiloval a já jsem mu to řekl, protože on neustále opakoval jako na tomto velmi veřejném zasedání, jo, že je přesvědčen, že ta televize nehospodaří správně a že ta rada ji nekontroluje správně a tak dále a tak dále. A já jsem mu pak říkal, jako, jak o tomhle vůbec můžeš mluvit, když tomu vůbec nerozumíš. Prostě ta zpráva o hospodaření má 100 stránek. Jo. A já jsem přesvědčený, že to je prostě opravdu 100 kvalitních stránek. Jako, jestli máš konkrétní otázku, tak mi dej konkrétní otázku, ale přestaň prostě jenom tak jako házet tyhle ty
takže
výroky.
To byla z jeho strany trochu účelovka, ne? Jak jeho šéf často říká.
No, tak víte co, ty lidi samozřejmě, kdyby tomu rozuměli, tak by se jim o tom mluvilo hůř. Jako ta ignorance jako osvobozuje.
No a teď mi řekněte, v té konstelaci, kdy už máme vyzkoušenou tu kombinaci ANO, SPD, komunisté při obsazování sněmovních výborů, nemáte jako radní České televize obavu z tohohle triumvirátu, který prostě si bere do pusy neustále Českou televizi? Nehrozí od nich něco?
To já nevím, jestli hrozí nebo nehrozí, jo. Ale vím, že jako aby se změnil chod té televize, tak by se musel změnit generální ředitel. Generálního ředitele smí odvolat pouze Rada České televize. A nemůže to být jenom tak jako, že se tam sejdeme a řekneme si, kluci, odvoláme Dvořáka. Jo.
Ale důvod se vždycky najde. Vy víte, že platí i v tomhle případě, kdo chce psa být, Hulči najde. Ano. A teď mluvím o tom, že vy členové rady...
Ten důvod musí být obhajitelný případně před soudem, protože ředitele jakékoliv instituce, včetně České televize, můžete odvolat jenom z důvodů, které jsou v souladu se zákonem. Chtěl jsem ještě říct, že ta cesta k razantní změně České televize, podle mého soudu, vede pouze přes poměrně zásadní změnu zákona o České televizi. Jo. No nevím, jestli jako se do tohohle bude chtít někdo pustit.
Ale vy řekněte, totiž samozřejmě, že změna může přijít jen se změnou generálního ředitele, ale vy jste neřekl ten docela podstatný fakt, že poslanecká sněmovna může kdykoliv odvolat radního.
Nemůže kdykoliv odvolat radního.
Tak kdy ho může odvolat?
Může odvolat, pokud se neúčastní práce bez omluvy po dobu delší než 3 měsíce. A nebo pokud spáchá nějaký kriminální čin nebo něco podobného.
Čili jinak máte vy, radní, svoji pozici jistou.
Tak. Tohle, co jsem říkal, platí o odvolání, respektive neodvolání individuálního radního. Potom tam je mechanismus, podle kterého poslanecká sněmovna může odvolat celou radu.
No a ten v momentu, jenom dejme to proti sobě, v momentu, kdy tady máme komunisty a SPD, kteří jen nadávají na Českou televizi, tak bude to těžké tohle udělat?
Technicky to lze. Prostě oni dvakrát nepřijmou zprávu.
Dokonce myslím, že pan prezident to doporučil nějak tenhle postup taky, že?
No tak jako pan prezident Zeman doporučuje kde co, že jo.
Ne, ale v tenhle
moment... Ano, ale to je ten mechanismus, jak odvolat radu.
Tak a teď mi řekněte, s tím, jak sledujete prostě vývoj české společnosti, nepřipadá vám, že prosazení vlastně jakýchkoliv zákonných změn kolem České televize by vždycky nahrálo tomu triumvirátu, který evidentně touží po něčem odlišném než zcela svobodná Česká televize, tak neumožní jim to prostě hledat z kulinky a jinými slovy, jakýkoliv zákon vždycky, který projde v téhle sestavě, prostě bude ve prospěch těch politických stran. Nemáte z toho strach?
Tady ještě jedna věc, o které jsme nemluvili. Jo. A sice, že, abych tak řekl, mlčící většina té společnosti je s tou Českou televizí podle všech výzkumů, který já mám možnost vidět, a mám jich možnost vidět opravdu dost, tak velká většina té společnosti je s tou televizí celkem spokojená, nebo hodně spokojená, nebo dokonce hodně, hodně spokojená. Jenomže to prostě ty lidi jako nekřičej.
Jasně, ale to s tím nesouvisí tak úplně. Rozumíte? Protože já mluvím o situaci, kdyby politici...
Já si myslím, promiňte, že vám skáču do řeči, jo. Ale já si myslím, že ti politici, o kterých mluvíte, jo, v čele s panem Babišem, který je velmi citlivý na veřejné mínění, jo, že si uvědomují, jo, že jako pokusy o nějaké ovládnutí těch veřejnoprávních médií by v té společnosti mohly velmi, velmi tvrdě narazit.
Jakože by lidé vyšli do ulic, myslíte?
Například.
Poslední dotaz už, protože jsem slíbila, že taky dám posluchačům nahlédnout do vašich myšlenek kolem toho, co vlastně v Česku zažíváme. Jak se ta společnost vlastně vyvíjí. Někteří politologové i komentátoři mluví vlastně o změně režimu. Tak se ptám, cítíte vy něco jako změnu režimu?
To mně připadá jako příliš silný výraz, jo. Jako pořád je to parlamentní demokracie, pořád ještě je ta situace tady prostě mnohem liberálnější než v zemích, jako je Polsko nebo Maďarsko. Jo.
A to má být útěcha?
Ne, to není útěcha, ale myslím si, že jako mluvit o změně režimu je přehnané.
Dobře, jako... tak k jaké změně došlo od nástupu pana Babiše?
Tak došlo k tomu, že jeho majetek se více než zdvojnásobil například, jo. Že hodnota Agrofertu za poslední 4 roky vzrostla ze 40 na 88 miliard, že jestli se nemýlím, tak v roce 2016 poprvé Agrofert dostal na dotacích víc, než zaplatil na daních. Tohle se stalo, ano.
A to vidíte jako určující pro to, v čem teď žijeme?
Je to symptomatické.
Luboš Beňák, bývalý novinář, vlastně on to říká tak, že i současný novinář, radní České televize a manažer, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já moc děkuji, že jste přišel. Díky.
Bylo mi potěšením, děkuji.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.